Gazteako podcastak. Gaurkoan Gazteako podcast hauetan ezinbestean gogoratu behar dugun euskal talde bat azpimarratu eta aipatu nahi genuke. Kortatu taldeaz ari gara eta hemen fondoan entzungai duguna euren La Linea del Frente kantua da. Fermin Muguruzaren esanetan, hau da Kortaturen ibilbidetik ondoen hobekien heldu edo mantendu den kantua. La Linea del Frente. Eta zergatik den kantu hau Ferminen aukeratua? Ba, batez ere Jamaikako musikariak, Jamaikako erreferentziak, Jamaikako soinuak eta hitzak gogorarazten dizkiolako. Bere ibilbide musikaletik oso gertu ibiliden herrialdea da Jamaika, eta La Linea del Frente horrek hori guztia eta askoz gehiago ekartzen dio gogora.
Es el rock de La Linea del Frente, que se note que estás presente. Es el rock de La Línea del Frente, que se note que estás presente. Es el rock.
Ba, gaur 35 urte atzera egingo dugu, 35 garen urte urrenean gaude. Izan ere, 1984ko uztailaren 19 batez, Kortatuk bere ibilbideko lehendabiziko kontzertua eskaini zuen. Eta hori Errenterian izan zen, Patxiku Zelaian. Hasiera batean ez zeuden iragarrita banda bezala, baina Optalidon taldekoek instrumentuak utzi eta kontzertu sorta horretan azken banda bezala jo zuten, goizaldeko 6:30 aldera. Beraz, uda batez, duela 35 urte, euskal rock erradikaleko erreferentzia azpimarragarri honek lehendabiziko kontzertu eman zuen, Kortatu taldeak.
Oi, oi, oi!
Ba, gaurko podcast honetan, Kortaturen ibilbideko momentu batzuk bildu ditugu. Momentu, esango dugu grafikoak direla hauek, audiovisualak, ikusentzunezkoak, telebista ezberdinetan egindako agerpenak eta eskenetako elkarrizketa batzuk bildu ditugulako. Eta horrekin batera, ba, bandaren kantu mitiko eta esanguratsu batzuk berreskuratzeko ere balioko digu. Esan dakoa, 84. Urtean hasi zen ibilbide guztia, Fermin Muguruza Salamankan zen pedagogia, filosofia eta soziologia ikasten, eta bere anaia Iñigo Muguruza, berak gitarra bat erosi berria zuenean, ba, euren artean bi anaiek proiektu musikal bat martxan jartzea erabaki zuten. Hirugarren beso bat batu zitzaien, Matxinena, eta gero Matxin Treku Armendarizegatik ordezkatua izan zenean, Orduantxe hasi zen Kortaturen benetako ibilbidea eta urakan baten moduan nazioarten ere zabaldu zena. Askotan aipatu izan da Kortaturen ibilbidea, ba, batez ere The Clash bandak 81. Urtean eskainetako kontzertu baten inspiraziotik abiatu zela. The Clash taldea Euskal Herrian zen, hauek Fermin eta konpainia kontzertura joan ziren hori guztia ikustera, eta inspirazio horrekin guztiarekin hasi omen zen, ba, Kortaturen bidea. Dena den, Ferminek berak aipatu izan du behin baino gehiotan, bai, kontzertu hori esanguratsua izan zela, baina aldi berean, ba, beste proiektu musikal batzuek ere, Euskal Herrian oso ezagunak ziren beste hainbat proiektu musikalek ere, pixu nabarmena izan zutela, Kortatu, ba, osatzen, edo kortatu osatzea erabakitzerako garaian tartean, RIP bezalako taldeek pisu handia izan zuten kortaturen soinua erabakitzerako garaian. Dena den kortaturen kantuak jartzen hasita, kantu bat aipatu behar bagenu eta azpimarratu behar bagenu euren ibilbideko astapen bezala eta euren ba esplosio gisa aipatu beharko bagenu, hori beste hau izango litzateke. Toots and the Maytals taldearen Txati Txati hartatik abiatuta, Ferminek eta bere mutilek hau egin zutelako, sarri sarri. Sarrion handiari eskainetako kantu honekin Euskal Herria dantzan jartzea lortu zutelako. Mezu politikoa bai, baina festa girorako gogoak ere ez zitzaizkien falta kortatuko lagunei. Sarri-sarri, kantu ikur horietako bat zalantzari gabe.
Ez dakiz zer pasatzen den azken aldi ontan, jende azirela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adun bifantzainera, klotzureko ento generalean. Sarri-sarri. Sarri
Kantu hau osatu zuten garaian, Sarrion Handia kartzelan zen, espetxean zen, Martutenen zen, eta kortatuko lagunak espetxera joan ziren kontzertu bat eskaintzera. Hortik abiatuta kantu hau egitea ba, okurritu zitzaien, eta hori guztia, kantu hau ba, sortzaren ba, prozesu hori guztia, telebistan, Euskal Telebistan azaldu zuten kortatuko lagunek. Zehazki, Inigo Muguruzak hauxe zioen kantu honen gainean, Euskal Telebistako Plaza Berri saioan 85. urtean.
Martuten eneo ginen jortzen barrikadako ekin, eta Sarrion Handia antxe zegoen. Han egon eta aste betera iheza gertatu zen. Orduan ba, anjo eta gero tresna guztiak biltzean, euria zituen, eta denen lagundu ziguten tresneri aterpe batera batzen, preso guztiek. Eta ba, biltzen ari ginenean, ba, zera ez, fundauetxek zirela eta txisteak egin genituen. Ba, badakizu, betikoa ez, punetan zartu eta ba, hori. Eta guk ez genekina, zera zen. Ba, beraiek iezea portatzen ari zirela.
Hau da, kontzertu eskaini zuten garaian, hortik aste betera, Sarrion Handiak espetxetik Martutenetik ies egin zuen eta kontzertua eskaini zuten egun horretan bertan, ba, txantxetan egon ziren esanez, ba, bueno, instrumentu hauen fundetan gordeko bagenu pertsona hau, ba, igual kartzelatik ataratzeko moduan izango ginateke eta hori guztia. Ba, txantxak ere errealitate bilakatzen dira eta hori da gertatu zena garai hartan.
Sarri,
Dibertsioa eta aldarrikapena nahastu zituzten kortatukoek, ska, punk, rock eta rap doinuak uztartuz, garai hartan oso soinu iraultzailea osatu zuen taldea da, eta naiz eta askok dioten kanpoko soinuetatik abiatutako proiektua zela, The Clash, aipatu dugu, esan dezakegu kortaturen soinua Euskal Herriko erroetatik sortutako soinua dela, eta ez dela kanpora begira jarri beharrik, euren jatorria identifikatzeko. Estudioko hiru disko, zenbait single, EP bat eta taldearen egitatea dena ere plazaratu zuten kortatukoek. Azken Guda Dantza, euren ibilbidearen amaieran 88. urtean eskainetako zuzeneko kontzertu mitikoa. Hori grabatu zuten eta grabazio horrek arrastoa utzi du euskal musikagintzaren historiarako.
Suerte para tu arte.
azken guda dantza 88. urtean Iruñean anaitasunan eskinetako kontzertu baten soinua da hau. 5000 lagun batu ziren bertan eta esan beharrekoa da baita ere plastikozko sarrerak jarri zituzela salgai gero jendeak etxera oroigarri gisa eramateko sarrera hori xebera, ezta? Eta hauxe izan zen taldearen kortaturen 180. kontzertua. Kontzertu horiek Euskal Herrian bai, baina Euskal Herritik kanpora ere eskaini zituzten nazioartean, ibiliak zirelako eta nazioartean, ba, emankizun asko ere eskaini zituelako kortatu taldeak, erreferente internazionala izan zelako euren soinua. Nazioarteko edabidetan ere mugitu ziren, eta hemen txedugu momentua, Poloniako telebista batean, eskinetako elkarrizketa baten emaitza dugu. Elkarrizketa eurak gaztelera zeman zuten, itzultzailea zeukaten alboan, eta itzultzaileak ba, itzulpen lanak egin bartzituenez, momentu hori aprobetsatu zuten kortatuko lagunek, txantxa bat edo beste egiteko. Hau da, Poloniako telebistan eskainetakoa 87. urtean.
Yo soy Fermín, soy hermano de Íñigo, soy su hermano mayor.
Soy Fermín, starse brat Íñigo.
Y soy que toco la guitarra, canto.
El drama, quizás es pedram.
Y chapero. Y también, además, de vez en cuando me suelo echar unos pedos cuando canto. Creo que no es conveniente traducirlo, pero bueno. Y luego, aparte, además, soy un ser un poco pervertido.
Esango dugu banda errebindikatzailea izan dela, ideiak oso garbi izan dituena, mezu politikoz josia, baina txantxarako, brometarako eta festarako tartea ere bazuten eta hortxe froga batzuk froga grafiko hauek ere sarean topatu dezakezue gainera. Nazioarteko bide horretan eta Poloniako elkarrizketa horretara itzuliaz beste momentu gako bat ere utzi zuten. Izan ere elkarrizketa horren amaieran zutitu egin ziren kortatuko kideak eta Poloniako telebistan kameren aurrean Eusko Gudariak abesten hasi ziren.
1, 2, 3. Eusko Gudariak era Euskadi askatzeko geturi daukago dola bere alde zen mateko. Irrintzi bat entzun da.
Hortxe irrintzia botatzen Fermin Muguruza bera, eh? Hemen fondotik entzun gai duguna, euren azken guda dantza da, bertako ba, kontzertu horretako soinua da, euren ibilbideko azken kontzertuko soinua Iruñako anaitasunan, eta hause izan zen bertako azken kantua, kolpe ze kolpe kantu mitikoa. Aipatu ditugu bi momentu esanguratsu azpimarragarri, aipatu dugu Euskal Telebistako Plaza Berriko elkarrizketa hura, edo Poloniako telebistan emandako hura, baina beste batera aipatu behar dugu gaurko egunera itzuliaz, 2017. urtean, Eduardo Madina, politikari sozialistari Jot Down aldizkarian Fermin Muguruzak eskainetako elkarrizketa. Euskal Herrian historikoki egondako banantze hori apurtu eta Fermin Muguruzak Eduardo Madina politikariari elkarrizketa eskaini zion etak erasotua izandako politikariari. Ba elkarrizketa hartan Jot Down aldizkarian garbi utzi zuen Ferminek ez dagoela bera inondik inora ere kortaturen itzulera baten alde, hori ez dela gauzatuko eta berak ez duela esfortzurik jarriko halako ba itzulera baten aurrean. itzulera posible baten aurrea. Eurak egindako lana antxe geratu zen, historian geratu da, eta askoren soinu bandan ere bai, eta ez soinu bandan bakarrik. Politikoki, ba, gertatutako guzti guztia, musikatzeko ere balio izan zuelako laurogeiko hamarkada hartan. Bagu ere azken guda dantza honekin geratuko gara Kortaturen, hiru momentu azpimarragarri gogoratu ditugulako, hiru komunikabide eta hiru testu inguru ezberdinetan. 35 urte Kortatu taldeak, lehendabiziko kontzertu eskaini zuenetik, Errenterian bertan. Zaldetan